disidentve iranian që strehohen në shtet. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Besmir Nenaj.
Ish ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Fatmir Mediu paralajmëron se Irani nuk do të ndalet në veprimtarinë siç e quan ai terroriste ndaj Shqipërisë dhe eksponentëve të rezistencës iraniane të strehuar në këtë shtet, pavarësisht ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike dhe dëbimit të diplomatëve iranian. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mediu thotë se ekziston një rrjet i gjerë fondacionesh që sponsorizohen nga qeveria iraniane, të cilat sipas tij bëjnë propagandë për qeverinë e Republikës Islamike dhe kundër organizatës së Mujahidinëve të Popullit të Iranit, pjesëtar të së cilës strehohen në Shqipëri.
Nuk mendoj që veprimtaria subversive apo e inteligjencës iraniane do të frenohet për shkak sepse nuk kanë përfaqësi në Shqipëri. Përmtepër do të them një fakt që prej kohësh Irani nëpërmjet fondacioneve ndryshme ka zhvilluar një aktivitet në Shqipëri dhe ka lidhje vetë në Shqipëri.
Ai shton se siguria kibernetike është prioritet për çdo shtet anëtar të NATO-s dhe se autoritetet shqiptare duhet të ndërtojnë sa më shpejt një strukturë bashkohore të sigurisë kibernetike.
Çështja e sigurisë kibernetike është një çështje që diskutohet gjithandej, domethënë është kthyer një nga kërkesat dominante të NATO-s dhe padyshim Shqipëria duhet të bëjë hapat e veta. Dhe shpresoj që me kompanitë amerikane, cilat janë të njohura në fushën e kibernetike dhe sigurisë, domethënë ne të arrijmë një stad mirë të vlerësimit kibernetik, por edhe ndërtimit të masave për të mos lejuar shumë kibernetike.
Në korrik të këtij viti, shërbimet shqiptare të inteligjencës në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën të zbulonin një tentativë për një komplot terrorist, i cili kishte për synim ambientet e kampit Ashraf në zonën e Manzës në Shqipëri, ku do të zhvillohej aktiviteti i radhës i rezistencës iraniane me përfaqësues nga të gjitha parlamentet e vendeve perëndimore. Kjo solli edhe anulimin e këtij samiti për çështje sigurie. Samiti ishte parapar të organizoj nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit dhe Organizata e Mujahidinëve të Popullit të Iranit, që të dyja grupe që avokojnë për mbysjen e qeverisë së Iranit. Në Shqipëri, pranë qytetit të Durrësit, prej vitit 2016, strehohen rreth 3000 anëtar të organizatës MEK. Për ish-ministrin e mbrojtjes Mediu, veprimtaria e inteligjencës iraniane nuk do të ndalet për shkak se tashmë nuk ka përfaqësi diplomatike në Shqipëri.
Unë mendoj që ne duhet jemi shumë kujdesshëm. Historia e marrëdhënies tonë me Iran pas viteve 90 për shkak të nevojave ekonomike ka pasur një zhvillim, do të thosha ka një zhvillim jo të vogël, sidomos në sferën e edukimit apo të bamirësisë. Por dihet që në shumicën e rasteve mbas këtyre marrëdhënieve, jo vetëm në rastin e Iranit, por edhe në raste me vende tjera, ka interesa geopolitike apo interesa të tjera, të cilat nuk janë interesat tona si vendantari NATO-s.
Sipas Mediut, një tjetër akt shqetësues për situatën geopolitike janë edhe lidhjet që po konsolidohen mes Iranit, Rusisë dhe Kinës. Aktualisht, Pekini dhe Moska kanë lidhje ekonomike të forta me Teheranin dhe presin të përfitojnë nga normalizimi i marrëdhënieve tregtare. Rusia po përpiqet të shtrihet në Republikën Islamike për të promovuar bashkëpunimin në fushën e energjetikës përballë sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dy vendet i bën bashkë fakti se janë shtetet më të sanksionuara në botë. Së fundmi ka pasur dy vizita të nivelit të lartë nga Moska në Teheran, por ende nuk dihet se çfarë Kremlini mund t'i ofrojë vendit të lindjes së mesme. Në janar të vitit 2020, autoritetet shqiptare urdhëruan dëbimin e dy diplomatëve iranian, të cilët u shpallën persona të padëshiruar pasi një prej tyre dyshoi se ishte antar i Gardës Revolucionare të Iranit, ndërsa tjetri pjesë e njësisë operacionale të shërbimeve sekrete iraniane.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rusia është aktive në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe tenton të manipuloj tensionet që ekzistojnë mes grupeve të caktuara me qëllim që të çojë në protesta, ndarje dhe luftë, thot për Radio Evropa e Lirë Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet të NATO-s. nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rusia është aktive në vendet e Ballkanit Perëndimor pasi e din se në këto vende ka tensione mes grupeve të caktuara dhe kështu përpiqet që të manipulojë këto tensione, pasi shpreson se kjo do të çojë në ndarje në protesta dhe në luftra. Thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet të NATO-s.
China is active here in a different way.
Edhe Kina është aktive këtu, por në tjetër mënyrë. Ata përpiqen që në plana pa gjatë këtu të instalojnë forcën ekonomike, me rrëshvete apo beneficionet të tjera tek përfaqësuesit zyrtar, përpiqen të realizojnë qëllimet e tyre në rajon. Dhe gjithsesi, këtu janë dhe disa qeveri të rajonit që synojnë të kenë ndikim në rajon. Do të thotë, të gjitha ta punojmë bashkë dhe hartojmë një rreth kompleks të cilin duhet ta kuptojmë dhe të jemi të aftë për të vepruar në mënyrë aktive. Thot për Radion Evropa e Lirë, Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet të NATO-s. Nga ana tjetër, Bojan Kurdallov, ekspert i medjave të reja për Radion Evropa e Lirë, thot se lajmet e rrejshme gjithnjë më shumë bëhen një armë e rrezikshme për lëkundjen e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve, por shton se për fat të mirë, me antarësimin e Maqedonisë në NATO, shteti nuk mbetet i vetmuar në këtë luftë.
Najdobrata i najsigurnata odbrana protiv lažnite vesti je transparentnosta.
Siguria më e mirë dhe më efikase nga lajmet e rrejshme mbetet transparenca e institucioneve. Ajo në çka duhet të fokusohen të gjitha institucionet është transparenca e plotë dhe digitalizimi të gjitha informacioneve që dalin nga institucionet. Pasi nëse keni institucione që janë transparente dhe të hapura, atëherë do të keni dhe qytetarë që do të besojnë institucioneve dhe çdo informat do të kërkojnë në institucione dhe jo gjithandej në media sociale. Thot Bojan Kordalov, ekspert i medjave të reja. Përderisa Jay Jensen, drejtor për komunikime në Komandën Aleate për Operacionet e NATO-s, thot se Maqedonia e Veriut tregon mjaft liderizëm në lidhje me ngritjen e kapaciteteve ushtarake edhe në aspektin e informacioneve. Ndryshe gjatë javës që lëm pas, është organizuar dhe një konferencë ku kanë marrë pjesë 300 ekspertë të NATO-s, ku theksi është vënë në krijimin e mekanizmeve frydhënës për të përballur me fenomenin e lajmeve të rrejshme dhe për të luftuar fushatat dezinformuese të cilat kryesisht vijnë nga qendrat që, siç është theksuar, janë kundër integrimeve evropiane dhe NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.